ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่93ท่านพระอาจารย์มั่นเริ่มป่วยและเริ่มลาวัฏฏวนเป็นครั้งสุดท้ายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระพอท่านจำพรรษาวัดหนองผือปีที่4ผ่านไปแล้วตกฤดูแล้งราวเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2492ทางจันทรคติจำได้ว่าเป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน4เป็นวันสังขารของท่านเริ่มแสดงอาการไม่สนิทที่จะครองขันต่อไปดังที่เป็นมาแล้ว79ปีวันนั้นเป็นวันที่เริ่มป่วยอันเป็นสาเหตุลุกลามไปถึงจุดสุดท้ายของสังขารที่ครองตัวมาเป็นเวลานานวันนั้นได้แสดงความสั่นสะเทือนขึ้นมาแก่คันธปัญจกของท่านและพระสงฆ์ในวงใกล้ชิดโดยเริ่มแรกมีไข้และไอผสมกันไม่มากนักมีอาการรุมๆไปแทบทั้งวันทั้งคืนไม่ค่อยมีเวลาสางนับแต่วันแรกเป็นท่านแสดงออกเป็นอาการผิดปกติที่น่าวิตกด้วยแล้วทำให้ไม่น่าไว้ใจเลยองค์ท่านทราบอย่างประจักษ์ไม่มีทางสงสัยว่าไข้คราวนี้เป็นไข้ครั้งสุดท้ายไม่มีทางหายได้ด้วยวิธีและยาขนานใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นท่านจึงพเดียงให้บรรดาศิษย์ทราบตั้งแต่เริ่มแรกเป็นและไม่สนใจกับยุงยาอะไรเลยนอกจากแสดงอาการเป็นความรำคาญเวลามีผู้นำยาเข้าไปถวายให้ฉันเท่านั้นโดยบอกว่าไข้นี้เป็นไข้ของคนแก่ซึ่งหมดความสืบต่อใดๆอีกแล้วไม่ว่ายาขนานใดจะมาใส่ไม่มีวันหายมีเพียงลมหายใจที่รอวันตายอยู่เท่านั้นเช่นเดียวกับไม้ที่ตายยืนต้นแม้จะรดน้ำพรวนดินให้ฟื้นเพื่อผลิดอกออกใบก็ไม่มีทางเป็นไปได้รออยู่พอถึงวันโค่นล้มลงจมดินของมันเท่านั้นไข้ที่เริ่มเป็นอยู่เวลานี้ก็เป็นไข้ประเภทนั้นนั่นแหละจะผิดอะไรกันเล่าผมได้พิจารณาประจักษ์ใจแล้วแต่ไข้ยังไม่เริ่มปรากฏโน้นฉะนั้นจึงได้เตือนหมู่เพื่อนเสมอว่าอย่าพากันนอนใจรีบเร่งทางความเพียรขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่ติดขัดอะไรจะได้ช่วยแก้ไขให้ทันกับเหตุการณ์อย่าให้ผิดพลาดจะเสียเวลานานผมจะอยู่กับหมู่เพื่อนไปอีกไม่นานจะจากไปตามกฎอนิจจังที่เดินตามสังขารอยู่ทุกเวลาไม่ลดละอย่างไรก็ไม่เลย3ปีนี้เป็นคำที่เคยเตือนล่วงหน้ามาได้3ปีเข้าแล้วจะให้ผมเตือนอย่างไรอีกจะพูดให้เคลื่อนจากที่แน่ใจอยู่แล้วนี้ไปไม่ได้งานของวัฏจักรที่ทำบนร่างกายจิตใจของคนและสัตว์เขาทำของเขาอยู่ทุกเวลานาทีนี้เป็นงานครั้งสุดท้ายของเขาที่ทำอยู่บนร่างกายผมซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในไม่กี่เดือนนี้จะให้เขาเปลี่ยนแปลงงานเขาอย่างไรได้ดังนี้การท่านนับแต่เริ่มวันเป็นมีแต่ทรงกับสุดไปวันละเล็กละน้อยค่อยๆขยับไปโดยไม่สนใจกับยุงยาอะไรทั้งสิ้นเวลาถูกอารัธนาให้ท่านฉันยารู้สึกท่านแสดงความรำคาญอย่างเห็นได้ชัดทุกๆครั้งที่ขอรบกวนแต่ทนคนหมู่มากไม่ไหวเพราะคนนั้นว่ายานั้นดีคนนี้ก็ว่ายานี้ดีฉันแล้วหายใครฉันแล้วมีแต่หายกันจึงอยากขออารัธนาท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตาบ้างจะได้หายและโปรดบรรดาลูกศิษย์ลูกหาไปนานๆท่านเตือนเสมอว่ายาไม่เป็นประโยชน์กับไข้ของผมในครั้งนี้มีแต่ฟืนเท่านั้นจะเข้ากันได้สนิทท่านพูดห้ามเท่าไหร่ก็ยิ่งขอวิงบอนจึงได้ฉันให้เสียบ้างทีละนิดทีละหน่อยตามคำขอร้องของคนหมู่มากพอไม่ให้เสียใจนักว่าท่านทอดอะไรในสังขารเกินไปเมื่อข่าวว่าท่านป่วยไปถึงไหนใครทราบก็มาถึงทั้งนั้นทั้งพระทั้งคฤหัสถ์พากันหลั่งไหลมาแทบทุกทิศทุกทางไม่ได้คำนึงว่าทางไกลหรือทางใกล้หน้าแล้งหรือว่าหน้าฝนผู้คนหลั่งไหลเข้าไปเยี่ยมท่านยิ่งกว่าฝนที่ทั้งตกทั้งพรำเสียอีก บ้านหนองผืออยู่ในป่าและหุบเขาทั้งห่างไกลจากถนนใหญ่สายอุดรสกลราว 5-600 เส้นไม่ได้สนใจว่าไกลและลำบากซึ่งโดยมากเดินกันด้วยเท้าเปล่าเข้าไปหาท่านนอกจากคนแจ่ๆเดินไม่ไหวก็ว่าจ้างล้อเกวียนเข้าไปเฉพาะท่านเองชอบอยู่องค์เดียวเงียบๆตามอัธยาศัยแม้พระเนนก็ไม่อยากให้เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าไม่จำเป็นจริงๆดังนั้นเมื่อมีผู้คนพระเนนเข้าไปเกี่ยวข้องมากๆรู้สึกขัดกับอัธยาศัยที่ท่านไม่เคยดำเนินมาจึงไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพียงพระเนนซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดภายในวัดท่านยังไม่ประสงค์ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยแต่ความจำเป็นก็มีจำต้องอนุโลมผ่อนผันเป็นบางการแม้เช่นนั้นก็จำต้องระมัดระวังกันอย่างมากขณะเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านด้วยจิตธุระจำเป็นไม่ให้เข้าไปแบบสุ่ม4สุ่ม5ตลอดข้อวัดที่ควรทำถวายท่านในเวลาจำเป็นต้องจัดพระเนนองค์ที่เห็นสมควรไว้ใจได้เป็นผู้ทำถวายเป็นคราวๆไปสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านต้องมีพระอาวุโสและฉลาดพอควรเป็นผู้คอยควบคุมดูแลให้เห็นสมควรก่อนค่อยทำลงไปทุกกรณีเพราะท่านอาจารย์มั่นท่านเป็นผู้รอบคอบและละเอียดละออมากตามนิสัยผู้เข้าไปเกี่ยวข้องจึงควรได้รับการพิจารณากันพอสมควรเพื่อไม่ให้ขัดกับอัธยาศัยท่านซึ่งเป็นเวลาที่จำเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีประชาชนพระเนนมาจากที่ต่างๆประสงค์จะเข้ากราบเยี่ยมท่านทางวัดต้องขอให้รออยู่ก่อนที่สมควรแล้วมีพระผู้เคยปฏิบัติทางนี้เห็นเป็นการอันควรแล้วเข้าไปกราบเรียนให้ท่านทราบเมื่อท่านอนุญาตแล้วค่อยมาบอกให้เข้าไปและเมื่อมีพระในวัดองค์สมควรนำเข้าไปกราบท่านมีอะไรท่านก็แสดงโปรดท่านเหล่านั้นตามอัธยาศัยพอสมควรแล้วก็พากันกราบลาท่านออกมาการพาแขกเข้ากราบเยี่ยมท่านทางวัดได้ปฏิบัติอย่างนี้ตลอดมาและพาเข้ากราบเยี่ยมเป็นคราวๆไปตามแต่แขกมีมากน้อยซึ่งมาในเวลาต่างกันเฉพาะพระอาจารย์ที่เคยเป็นลูกศิษย์ท่านมาแล้วและมีความสนิทกับท่านเป็นพิเศษก็เป็นเพียงไปกราบเรียนให้ท่านทราบว่าท่านอาจารย์นั้นจะมากราบเยี่ยมเมื่อท่านอนุญาตแล้วก็เข้ากราบเยี่ยมและสนทนาธรรมกันตามอัธยาศัยทั้งสองฝ่ายอาการป่วยท่านค่อยเป็นไปเรื่อยๆไม่ผาดโผนรุนแรงแต่ไม่ค่อยเป็นปกติสุขได้ถ้าเป็นสงครามก็แบบสงครามใต้ดินค่อยขยับเข้าทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นสงครามไปทั่วแดนดินและกลายเป็นแดนยึดครองไปทั่วพิภพไม่มีส่วนเหลือเลยพอท่านซึ่งเป็นจุดหัวใจของส่วนรวมเริ่มป่วยลงเท่านั้นมองดูพระเนนในวัดรู้สึกเศร้าหมองทางอาการไม่ค่อยแช่มชื่นเบิกบานเหมือนแต่ก่อนมองดูหน้าตากันก็มองแบบเศร้าๆไม่ผ่องใสทางอาการตลอดการสนทนากันก็ต้องยกเรื่องป่วยท่านพระอาจารย์ขึ้นมาสนทนาก่อนจะกระจายไปเรื่องอื่นๆแล้วก็ต้องมายุติกันที่เรื่องของท่านอีกแต่การให้โอวาทสั่งสอนพระเนนท่านยังคงมีเมตตาอนุเคราะห์อยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ได้ทอดทุระเป็นแต่ไม่ได้ชี้แจงข้ออัดข้อธรรมให้ละเอียดละออได้เต็มความเมตตาเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นพออธิบายธรรมจบลงและชี้แจงจุดสงสัยของผู้เรียนถามเสร็จสิ้นลงแล้วก็สั่งให้เลิกกันไปประกอบความเพียรองค์ท่านเองก็เข้าพักผ่อนขณะที่แสดงธรรมปรากฏว่าไม่มีความไม่สบายแฝงอยู่เลยแสดงอย่างฉะฉานร่าเริงเสียงดังและกังวานลักษณะอาการอาถรรพ์เหมือนคนไม่ป่วยไม่เป็นอะไรเลยการเร่งและเน้นหนักในธรรมเพื่อผู้ฟังก็เน้นลงอย่างถึงใจจริงๆไม่มีความสะทกสะท้านใดๆปรากฏในเวลานั้นทุกอาการที่แสดงออกเหมือนท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยพอจบการแสดงลงแล้วถึงทราบว่าอาการท่านอ่อนเพลียและต้องการพักผ่อนพอทราบอาการเช่นนั้นต่างก็รีบให้โอกาสท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย